รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
คำว่าสุขภาวะทางเพศสำคัญชะไหนในเวทีสมัชชาของครูที่จังหวัดสงขลา20กว่าโรงเรียนกับมานีมานะการใช้ละครเพื่อบทบาทในการสอนเด็กสนุกหรือไม่อย่างไรติดตาม
วงเวทีแบบนี้ในอบต.นะคะในตำบลเนี่ยนายกอบต.ท่านหนึ่งพูดเลยว่าผมเนี่ยนะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรผมก็เป็นประเด็นงานที่จะต้องเคลื่อนแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือผมเอาไปพูดกับลูกได้ที่บ้านอะไรแบบนี้
นี่คือภาพรวมที่กำลังจะเล่านะครับเริ่มแรกนะครับมานิมานะได้ชวนได้ค้นหาคุณครูนะครับคือตัวแทนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาวะทางเพศในโรงเรียนนะครับเป็นงานที่ไม่ได้เกิดเป็นภาระใหม่ทำในภาระเดิมอยู่ในความรับผิดชอบเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็มีนักเรียน20โรงเรียนครับที่เกิดการเรียนรู้สุขภาพทางเพศโดยตรงจากสื่อละครที่โครงการได้ดำเนินงานนะครับมณีมานะได้ทำละครเข้าไปแสดงทั้งหมดนะครับ20โรงเรียนในช่วงแรกเริ่มของโครงการนะครับเริ่มต้นเนี้ยก็จะมีเด็กชั้นประถมปลายได้ดูละครนะครับเนื้อหาของละครก็พูดถึงเรื่องที่เขาสนใจพูดมาจากคำถามของเขาเองในวัยแรกรุ่นเนี่ยนะครับคราวนี้ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือเด็กที่เรียนรู้จากละครโดยตรงนี้ก็เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศที่เอื้อต่อสุขภาพทางเพศนะครับแล้วก็ครูมีความมั่นใจในการสอนเรื่องนี้มากขึ้นก็เป็นผลสำเร็จที่สำคัญหลักๆนะครับที่สามารถจะนำไปขยายผลได้ในระยะต่อไปนะครับ
เชิญอาจารย์จารึกค่ะ
ก็จากการสังเกตนะครับที่คุณโตมอและคณะนะครับได้เข้าไปแล้วนะครับก็เด็กมีความสนใจค่อนข้างสูงบางเรื่องที่เป็นเรื่องความอายก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าที่เด็กแกทำแกล้งป่วยทำแกล้งทำไข้บางคนออดอ้อนมาถึงพ่อหนูขอยืมโทรศัพท์ที่แต่จะคุยถึงพ่ออาจารย์สุภาพรเนี่ยอีกอาจารย์สุภาพรว่าดับคาราไปถามพ่อนั่นหมั่นย่ามหลอนแหละนั่นพ่ออย่าเตียวไปเตียวตามนักแกล้งนะ คือเราเข้าใจกันแต่ว่าอย่างน้อยเด็กก็คือเด็กนะอาจารย์นะเพราะนั้นก็สอบถามไปสอบถามมายังไม่ได้บอกครูสุภาพรที่ตอนนั้นนะครับเด็กมาบอกว่าครูหนูประจำเดือนมานี่นี่กำลังจะมาไม่ได้พาผ้าอนามัยมาพอพาส่งบ้านที่นาไปก็ไปลูกไปได้เป้เล่าได้เป้ไปครับไป
หลายคนทราบแล้วว่าคือหลังจากอบรมก็มีแล้วเมนมาจริงๆมีเด็กป.6ที่แต่ก่อนนี่เมนมาแล้วก็แอบพอช่วงหลังเขาก็ช่วยกันมาบอกครูว่าเขามีใช้คำว่าประจำเดือนโดยไม่ต้องอายปากไม่กล้าบอกครูครูก็กล้าที่จะเล่าอันนั้นก็คือหลังจากเอาสื่อตัวนี้ที่ได้ไปจัดบังเอิญพอจัดโครงการรักการอ่านก็ได้รักการอ่านของโรงเรียนก็เอาสื่อตัวนี้ให้เขาอ่านแต่ที่แน่ๆก็คือรักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติและมีโอกาสจัดค่ายรักการอ่านของเขตพื้นที่คุยกับตัวมอนบอกว่าไม่อยากเอาเรื่องนี้ให้มันกว้างเพราะเห็นแล้วว่ามันคือเห็นผลแน่นอนจัด6อำเภอเด็กที่มาก็คือเด็กแกนนำโรงเรียนละ3คน100กว่าคนของระดับ
ค่ะ
ก็คือของเขตพื้นที่6อำเภอ
ค่ะ
การนี้ก็คือเรื่องที่อยากเล่ามาภาคภูมิใจร่วมกันว่าอย่างน้อยก็คือตรงนี
้พี่ชัยวุฒินะคะอาจจะเป็นแอคทิวิสต์แบบรุ่นใหญ่นะคะของสงขลาเชิญค่ะ
ผมนั่งฟังแล้วผมชื่นชมสิ่งแรกก็คือว่าการสื่อสารวันนี้ผมว่าเกินครึ่งแล้วนะจริงๆสำเร็จเกินครึ่งแล้วสิ่งแรกคำว่าสื่อไม่ใช่สื่อทั่วไปที่เราบอกว่าไปขายของขายสินค้าอีกประเภทนึงครูแต่ละท่านวันนี้ที่อธิบายเนี่ยครับหลายครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะอึดอัดถ้าเกิดว่าจะคุยกับผู้ปกครองควรจะมีรูปแบบในการสื่อสารเข้าไปอย่างไรที่ผู้ปกครองอยากจะสะท้อนกลับหรืออยากคุยต่อผมว่าเรื่องนี้ครับที่สื่อจะขยายกับสังคมได้บางเรื่องอย่างเช่นว่าสุขภาวะทางเพศเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเรื่องเพศอย่างเดียวแต่มันมีบริบทที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นผู้ชายผมสั้นผู้หญิงผมยาวบทบาทของผู้ชายในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโครงสร้างของการนำสารอย่างเช่นอก3ศอกหมายถึงอะไรนะใจกว้างกตัญญูช่วยเหลือผู้หญิงและผู้อ่อนแอกว่าผู้หญิงเป็นเด็กที่จัดการบ้านการเรือนอย่างไรนี่เป็นค่านิยมเดิมๆเลยนะครับส่วนนี้ก็ต้องอธิบายได้ถ้าเกิดว่าครูอธิบายกับพ่อแม่ว่าการรู้สุขภาวะทางเพศไม่ใช่เรื่องของเพศหญิงชายอย่างเดียวแต่บทบาทชีวิตมันคืออะไรที่ผมต้องเรียนเรื่องตรงนี้เพราะว่าการสื่อสารต่อคนส่วนมากที่เป็นวงกว้างไม่ใช่แค่พูดเรื่องงานสื่อนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการสื่อสารไม่สำเร็จแน่นอน ผมมีโอกาสไปอ่านข่าวชาวบ้านพี่รับคาบข่าวทางทีวีช่อง11ก็บังเอิญว่าหมอสายันเขาก็พูดถึงเรื่องของการไปดูงานดูใบมาเรื่องของสุขภาวะทางเพศโจที่ผมกำลังอ่านพอดีโต้มาชวนปั๊บผมก็อ่านทั้งคืนอ่ะแล้วปรากฏก็ได้ความรู้ตรงนี้มาว่าวิธีการคุยกับวงกว้างบางทีต้องอธิบายจากสิ่งที่เกี่ยวพันกับลูกของเขาว่าถ้าลูกเขาลูกบทบาทอันนี้ต่อไปการจัดการชีวิตวัยเจริญพันธุ์ของเขาในแต่ละอายุของเขาเนี่ยครับมันจะเกี่ยวพันกับการเติบโตของฮอร์โมนและไปสู่การตัดสินใจของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นนี่ก็คือองค์รวมในการใช้ความรู้สุขภาวะทางเพศผมเชื่อว่าคุณครูที่อธิบายแล้วเด็กเข้าใจคือท่าทีที่อยากส่งให้นะครับแต่ถ้าท่าทีเรายังรู้สึกไม่แน่ใจเนี่ยเด็กจะรู้สึกในคลื่นอันนี้ผมนี่ยอมรับว่าผมมาทางการพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดให้ส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านอาชีพงานทางด้านเด็กด้านนักเรียนด้านพ่อแม่เราต้องใช้ท่าทีให้เขาอยากเข้าใจกับสิ่งที่เราคุยแล้วก็อธิบายเห็นชัดเลยว่ากระบวนการนั้นเนี่ยครับมันจะมีการสื่อสารหลายส่วน1การสร้างกิจกรรมในโรงเรียนที่ครูทำอยู่แล้วผมว่าเนี่ยน่าเทิดทูนมากนะครับอย่างที่2ที่การสื่อสารพวกผมทำก็คือยกเวทีเรียนรู้แบบนี้ทำไมคนในห้องนี้รู้กันหมดเลยแล้วสังคมข้างนอกไม่รู้ยกเวทีอันนี้ไปสู่ห้องปัญญาทางอากาศให้ได้แต่นี้เมื่อมีการคุยในห้องแบบนี้มากๆคนจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยอธิบายจากวงเนี้ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่2ผมมีโอกาสไปพัฒนาเกี่ยวเรื่องของภัยพิบัติทางด้านน้ำเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็มีการคุยกับพวกเครื่องแดงกับพวกหอกระจายข่าวตอนนี้ก็ขอความร่วมมือจากหอกระจายข่าวว่าอะไรที่เป็นความรู้ผมสามารถตัดเป็นสคริปต์นะครับเป็นคลิปข่าวเนี่ยไปลงเอาไว้ให้เขาเปิดได้ช่วง5นาที10นาทีผมว่าเวทีแบบเนี้ยมันก็ได้บทบาทเหมือนกันนะครับ
เป็นช่องทางที่จะขยายจากการทำงานเล็กๆเนี่ยทำให้เกิดปัญญาทางสังคมนะปัญญาในอากาศอย่างที่คุณพี่ว่านะคะก็คงจะต้องช่วยกันต่อไปเชิญค่ะ
พูดกันจริงๆแล้วผมทำสื่อที่วิทยุมอเนี่ยไม่ได้สื่อสารกับเด็กโดยตรงแล้วก็แทบไม่ได้สื่อสารกับวัยรุ่นเลยถึงจะอายุน้อยแต่ถนัดสื่อกับคนแก่ครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังชวุฒิเกิดชื่นวิทยุ101เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสื่อภาคใต้รายงาน